Азатлык радиосу Сили бүгүн 9-октябрь жумга күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. 90-жылдарда Татарстан мустакылдыгын яклоодо тепкишлеринин бирси болгон Азатлык татар яшьлери бирлиги ыйышууга 25 жыл элеги бирликни ыйыштырууда актив катнашкан Талгат Ахмадишин менен эңгеме тыңдарбыз. Русиянын Сурия согушуна кирип кетүү аркасында анын Түркия менен мүнөсөбөттөрү кискинлешти. Татарстан билгичлери фикрин иштербиз. Шулай ак Түркияда хабарчыбыз бул маселени Анкара көзөгүнөн тагдим этишек. Булар барысы да Азатлыкта сыңгы хабарлардан сыңгы хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Тунисның милли диалог квартеты 2011 елда илде кабанган ясмин инкылабы вакытында демократик үсеш юлы саясатын алга сүрүп дәвам итү тырышлыклары үчүн бүләкләнде. Быйыл Нобель тынычлык бүләгенә намзатлар арасында Рим папасы Францис, Германия канцлери Ангела Меркель, Новая газета һәм аның мөхәррире Дмитрий Муратов бар иде. Шулай ук Кырым татар хәрәкәте ветераны Мустафа Җәмилев тә инде берничә ел Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим ителеп килә. Альфред Нобель тынычлык бүләген кешелек дөньясына файда китергән халыклар арасында дуслык болдыру үшін тұрышқан дәулетлердің хәрби күшін кеміткен, тынышлық үшін башқа түрлі шаралар көрген кішілерге берерге деп уасият етіп қалдырған. Жұма күні Қазанның Киров районы мәхкемесі Яш Гвардияның жерлі бөлігі жетекшісі Эдуард Сәләхетдинов һәм аңа құмарлы ойыннар салонларынан оянап ақша ал жерға ядам еткен деп саналған Тимур Ильинішін қарай башлады. Прокурор икісінде ғайыпле деп табарға Сәләхетдиновны 7 ел ярым, Ильинны 4 ел ярым түрмеге хүкім итерге сұрады. Мәскеуде 28 февральге Қаршы түнді отып өтірілген Русия саясатшысы Борис Немцовқа бүгін 56 яш туған болар еді. Оның өліміне 40 күн болғанда Мәскеуде өткерілге рұқсат етілмеген концерт бүгін Швейцарияның Базель шәһәрінде ұйыштырыла. Мәскеуде Немцовны еске алушылар ол отып өтірілген куперде һәм Зверев сәнғат үзәгінде Немцов купері есімлі көргәзмеде ұшыраша. Саясатшы жерленген зиратта қабіріне тош қойылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге ыешуга 25 ел. Әлеге берлек 90-нчы елларда Татарстан мөстәкыйллеген яклауда иң мөһим кешеләрнең берсе булды. Бу турда Шалдагы милли активист Азатлык татар яшьләре берлеген куруышында өзем катнашкан һәм аның бергә Шаллы бүлеген җитәкләгән Тәлгат Әхмәдишин булай диде.
Хәзерге вакытта сәяси вазгыят электр белән чыгарганда огырлык. Чөнки ул вакытта бүтән милләт рухи күтәренкелек бар, милләт күтәрелде. Хәзерге вакытта менә бик сәясәтләшкән һәм кешеләргә кысулара, милләт хокуклары бозыла, хакшы хокуклары да бозыла. Хәзерге вакытта андый хәрәкәт оештыруга бик җиңел түгел. Ләкин мин уйлыймын, әле милләт таң шундый күтәрелеп китәр дип, шундый фикердә торам. Чөнки хәзерге вакытта менә ул Күтәрелеш әле бәлки 90-нчы еллардан да күчтерәк булырга мөмкин. Чөнки хәзерге вакытта яшьләр үсеп киләләр, туган телдән мәхрүм ителгән яшьләр. Татарстанда бетерделәр милли мәгарифне, элеккеге министрлар вакытында. Бакчаларда, мәктәпләрдә татарча укыту юк. Үсеп килә яшьләр тел белмәгән яшьләр. Алар үзләрен кимсетелгән кебек хис итә үзен. Алар күтәрелсә, кая безнең тел дип. Бу Украинада булган кебек булырга мөмкин. Менә бит Украина күтәрелде. Күтәрелеп Януковичны алып аттылар. Анда бит ул хәрәкәттә украин телен белмәгән яшьләр күбрәк катнашты. 50% ялар менә шул хәрәкәттә. Менә монда да шундый хәл кабатланырга мөмкин дип уйлыйм.
Азатлык татар яшьләре берлеген куруышында аузым катнашкан Шаллы бүлеген җитәкләгән Тәлгат Әхмәдишин белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның Сурия сугышына кирип китү аркасында аның Төркия белән мөнәсәбәтләре кискенләште. Ике ил Сурия президенты Башар Асадка карата капма-каршы фикердә тора. Путин аны яклый, Эрдоган Асад китергә тиеш вазифасыннан ди. Өстәвенә Русияның хәрби эшчесе Сүриядән Төркиягә эшеп кергәне билгеле булды. Мәскәү бу һава шартлары аркасында очраклы рәвештә килеп туган хәл дип аклана Анкара ышанмый. НАТО белдерүенчә, Төркия НАТОга керә, Русияның хәрби эшчеләре Төркиягә ике тапкыр эшеп кергән. Пентагон башлыгы Эштен Картер бөтенләй Русия эшчеләре үзләрен җавапсыз тота дип белдерде. Русияның Төркиядәге илчесе Андрей барлыкны Түркиянең чит ил эшләре министрлыгы ике тапкыр үзенә чакыртты. Әбит әле 23 сентябрьда гына Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган Мәскәүгә Җәмигъ мәчете ачылу тантанасына килгән иде. Казакстан башлыгы Нурсултан Назарбаев, Азербайҗан президенты Илһам Алиев килмәде, Эрдоган килде. Сүриядәге вакыйгалар аркасында ике дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләрдә үзгәрешләр булачакмы? Дөнья күләм сәясәт Татарстанга ни рәвешле йогынты ясар? Төркия Татарстанның әйдәп баручы тышкы партнеры буларак зыян күрмәсме? Әлеге һәм башка сорауларны азатлык Төркия белгечләренә бирде. Тарих фәннәре кандидаты, Казан федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шәрқият институтының шәрқият һәм ислам белеме кафедрасы доценты Камил Ахсанов булай диде.
Бездә монда бик күп эмоцияләр бар алдан. Әйтик, самолет кере, сугыш бара, кан кыйла. Бит икенче яктан карасак, Россия белән Төркиянең мөнәсәбәтләре бик күпкә тирәнрәк. Алып карасак, күпме товар алышу, күпме анда миллиардлар, күпме туристлар Төркиягә килә, Россиянең Төркиягә экспорты, киресенчә күпме Россия, Төркиядән күпме товар килә Россиягә. Менә бөтен бу санап чыксак, минемчә бик теге сак булып карарга кирәк андый нәрсәгә бозылырмы, бозылмасмы? Бит сәясәтчеләр алар башта теге әйтәләр бер эмоциядән нәрсәдер әйтәләр имә, бер теге менә әйтик, халыкка теге нәрсәдер әйтергә кирәк, бит менә халык теге карый телевизорны, каналларында бомбалар шартлана иде, анда самолет кергән, ә икенче яктан теге кашын чынлап эш бара, ике дәүләт арасында мөнәсәбәтләр турында. Алар саныйлар реаль хәлне, икътисади, сәяси һәм башка мөнәсәбәтләрне. Шул күрә мин теге ашыкмас идем, менә шулай бик тиз ара бозылыр дип. Ләкин куркыныч бар. Менә бу сугыш дәвам итсә, анда күпме кеше үлә башласа, Аллаһ сакласын, анда самолет кереп берсе-берсенә сугышы, Төркия белән Россия арасында әңгер бер теге кораллы берни килеп чыкса, шундый бер ситуация, инцидент. На ул вакытта дәвам итсә бу конфликт, анда төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин менә хәзерге булган хәлләр генә ул мөнәсәбәтләрне бозыр өчен минемчә сәбәп булмас. Алга нәрсә буласын, без белмибез. Әйтик, җирле сугыш башланса, Россия Дәүләт Думасында фикерләр бар, имеш анда башта теге үз теләк белән баручылар Русиядан килсәләр Сирияга сугышырга. Әйтик, анда Рамзан Кадыров барам дип әйтә һәм башкалар. Шуңа күрә менә бу дәвам итсә шул якка таба, төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин мин тагын бер әйбер әйтер идем. Төркиянең монда тагын бер үзенә бар борчый торган бер сәбәп. Бу көрд мәсьәләсе. Төркия Сүриядәге көрдләрнең коралланган көрдләрнең бер өлеше, бер төркеме. Булар нәкъ менә шул төрк хөкүмәтенә, төрк дәүләтенә, төрк халыкына каршы алып барган көрәш, теге төрк эшчеләр партиясының бер өлеше. Анда берничә бар төркем көрдләрнең Сүриянең төньягында. Берсе менә нәкъ шунысы. Алар теге шул ук партия кешеләре. Алар бер яктан көрәшәләр шул теге ислам дәүләте дип үзләренә әйткән каршы террористларга, ә шулар шул ук көрдләрнең фикердәшләре Төркиянең үзендә төрек хөкүмәтенә каршы сугышалар. Асадлар элекке заманнан бирле, әйтик, менә бу 80-нче еллардан бирле, әле теге Асадның әтисе булган вакытта, алар теге менә урысларның бар бит больная мозоль дигән име. Төркия өчен көрд мәсьәләсе шул больная теге мозоль, нахама шуңар теге басып торган маташканнар. Төркиядән качкан террористлар Сирияда тапканнар үзләренә мөмкинлек яраларын төзәтергә, ял итергә, һәм Төркия өчен бу бик теге авыр мәсьәлә, көрд мәсьәләсе. Шул күрә монда бер нәрсә менә шул сәбәп алар бергә бәйләнгән. Көрд мәсьәләсе һәм тагын бер мәсьәлә бар. Сүриянең үзендә бер нәрсә мең һәр мин түгел әйтә алмыйм сезгә төркмән дигәннәр. Бу шул теге элекке Госманлы дәүләтеннән калган төркләр. Төркия әлбәттә аларны якларга тырыша ничек булса да. Шуңа күрә менә бу бөтен сугышның куркынычы алда нәрсә булуы. Хәзерге менә булган хәлләр түгел, ә менә алга таба ничек бу дәвам итер. Бу вакыйга. Токарга кирәк Төркиянең үзеннәге сәяси хәле. Менә бу 1 ноябрьдан да парламентка сайлаулар булачак. Кайсы партия җиңеп чыга? Әйтик, хәзерге хөкүмәт, хәзерге Эрдоган шул партиясы, Әделәт вә Калкыма партиясе алар булдырга телиләр аны. Ничек булса да. Башка партия хөкүмәткә властька килсә, аңар мин бик ышанып бетмим, но төрле хәл булырга мөмкин. Алар башкача карарлар. Шуңа күрә монда теге 50-50-гә дип әйтергә була. Шуңа күрә Газпром да үзен теге бер динеле белән бәйләргә теләми, алар барса да көтәләр шул 1 ноябрьне. Менә мин хәзергә нидән күзлек, менә хәзерге вакыйгалар күзлегеннән. Бит сугышның үз логикасы бар. Үзе кай вакытта теге сәясәтчеләр, сәясәтчеләрнең кулларыннан ашкына һәм үзе сәясәтчеләргә диктовать та башлый, үзенчә теге ни та башлый. Шуңа күрә менә Окрынна борчылып нашу карап торырга алда нәрсә буласын. Бер кемдә бит теге Афганстанга да 10 елга дип кермәгән, Америкаларда Вьетнамга теге 10 елга дип кермәгәннәр. Бөтен шу үлемне теге тиз-тиз теге бетергән, итергә, а алда нәрсә килеп чыгасын без белмибез. Уңгы күзлектән әлбәттә Төркия үзенең теге Россия белән икътисади мөнәсәбәтләрне өзергә теләмәс, һәм Россия да шулай ук.
Диде тарих фәннәре кандидаты КФУның халыгара мөнәсәбәтләр, тарих һәм шарқият институтының шарқият һәм ислам белеме кафедрасы доценты Камил Ахсанов. Сәяси фәннәр кандидаты Мәскәүдәге чит ил әдәбияты китапханәсенең Русия-Төркия үзәге мөдире Илшат Сәетов Русия-Төркия мөнәсәбәтләре турында булай ди.
Гомумән, ул яктагы Сириядагы вакыйгалар әлбәттә Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне ул мөнәсәбәтләргә тискәре булып тәсир итә. Чөнки беренчедән Эрдоган һәм аның партиясе даими рәвештә Асадка каршы булдылар. Теге гарәп язы дип әйткәне бер башлагандан соң. Чөнки аның шәһәре Асад белән кочаклашып йөргән, аннан соң инде ничектер бузылды. Ниләр мөнәсәбәтләре һәм ул төрле еллар аша Асадка каршы булган кешеләргә ярдәм иттеләр, анда корал да иттеләр, бирделәр инде аларның нинди шикләрен дә ачтылар һәм башка эшләр ясадылар. Һәм гомуми буларак, икенчедән, НАТОның торышы да шул якта инде Асадка каршы. Ләкин теге бәлки Төркия хәтле үк түгел. Төркия, чөнки һәр вакыт аны 2011 елдан бирле Асад китергә тиеш, бетергә тиеш дип Көнбатыш һәм НАТО ничектер әзрәк нирәк тордылар инде, ераграк тордылар һәм Асад белән дә була ала дип әйтәләр. Америкадагы мәсәлән дә бик түрәләр инде хәзер Асадтан нигә Асад белән дә калу ниндер нине вариантларын сөйлиләр. Россия исә хәзер Асадка Асад яклы буларак бу конфликтка кергәч автоматик рәвештә төрле нидә булдылар, ягъни фронттан ике ягында булдылар Төркия белән. Һәм менә бу бомбалау ниләре, вакыйгалары түгел буларак кайда кемне нинди биналарны бомбалаган аңлап та булмый. Җимнеп, ничек булса да, менә Аль-Джазира һәм башка Россиядә булмаган ниләр телевидение һәм башка ниләр газеталар күрсәткән буенча, анда бу ел гына түгел, башка кешеләргә дә тия бу бомбалар. Һәм ул вакыйгаларны бик зур итеп күрсәтәләр башка илләрнең инде медиасында. Бу, әлбәттә, теге мөселман дөньясында, шул Төркиядә, гарәпләрдә бик тискәре булып әйтә инде. Россиягә бик начар ниләр әйтә. Һәм былай шушы ситуациядә Төркиянең мондый заявлениеләр әйтү, ул әлбәттә теге шушы тыш политикада ничектер әлбәттә нитә инде. Аның тыш политикасының бер стратегиясын да күрсәтә. Ләкин икенче яктан ул Эрдоганга ни өчен дә кирәк? Хәзер бит аларның сайлаулар 7 июньдә булган сайлауларның нәтиҗәсе белән алар бик килешмәде һәм тагын 1 ноябрьдә сайлаулар ясалар. Һәм аларга үзләренең электоратында әйтергә кирәк. Ничектер мобилизовать итәргә кирәк инде. Бу теге нидер исламская риторика белән дер шундый мөселман яклы булып кылану белән ни белән бу шу политтехнология өчен дә кулланыла. Чөнки бу Төркиянең тыш политикасы соңгы 1-2 елда гел шушы эш проблемаларының нигенә буларак дер күргәзмәс ничектер шушы эш проблемалар белән бик нык бәйле. Иштәге сияси сиясет белән бик нык бәйле. Индер шундый уйланылган озын индер перспективалы бер стратегия юк Төркиянең. Һәр моментта үзгәрә ала, чөнки иштәге проблемалар белән бәйле булган өчен, менә мәсәлән, әзрәк милләтче ни хәзер бар. Шундый позициясе инде Төркия дәүләтенең. Чөнки аларга милләтче ниләре кирәк, тавышлары кирәк. Мөселманларның тавышы кирәк, шуңа исламга тия торган, исламның ниндидер шундый тиге авырта торган точкаларына, нукталарына тия торган сүзләр сөйлиләр. Һәм бу тиге Анкара дустын, Мәскәү Анкарадагы дустын югалтау дигән сүз, ул бер яктан нимшаның хәтле җитди түгел. Чөнки болай да Төркия инде көнбатыш белән бергә нитә, НАТОдагы ил һәм башка безнең сәүдәгә бик тимәскә тиеш бу сүзләр минемчә инде. Ә болай теге ачыктан Америкага каршы шушында торышта, бәлки ниткән иде Эрдоган, кушыла башлаган иде. Ул да Американың кайры вакытында нитә инде. Тәнкыйт итә шуның өчен, ләкин хәзер бу тәнкыйт булмаячак дигән сүз микән инде, белмим. Но андагы хәзер ситуацияның начар ягы шул, әгәр инде провокация булса ни булса, теге мәсәлән шул ук ниләр чыкканда, самолетлар чыкканда, бер инде теге Сириядагы оппозиция шкошны төшерсә, аны Төркия төшерде дип берәрсә әйтсен. Ну, бик ни инде, теге рисковая ситуация. Шуның өчен минемчә шунысы начар, теге Эрдоганның сөйләгәннәр ниләр аны хәтле ни түгел, мөһим түгел минемчә. Ул болай да стратегик буларак теге хәрби планда ниндидер нидә ул Россия белән бик дус түгел инде Төркия. Күбрәк шушы сәүдә ягында, күбрәк газдыр нидер теге Төркиядән монда җин товар сату, ашамлык сату һәм башка нидә.
Диде сәяси фәннәр кандидаты Мәскәүдәге чит ил әдәбияты китапханәсенең Русия-Төркия үзәге мөдире Илшат Сәетов. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләр турында Анкарада ни уйлыйлар? Бу хакта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштырды. Ул шулай ук Кырым татарлар белән бәйле фотокүргәзмә һәм башка чаралар турында сөйли.
Төркиянең Русия арасындагы мөнәсәбәтләрдә суык елләр әсә. Русияның Кырымны басып алмасыннан соң бер парча кескенләшкән, әмма бу açık bir şekilde ifade edilmeyen soğuklaşma, keskinleşme, Rusya'nın Suriye'ye doğrudan müdahale ettiği anda harbi uçakların ve harbi askerlerin yollaması ve Rusya savaş uçaklarının Türkiye'nin üst hava sahasının içerisine kırması, ondaki Türk harbi uçaklarının radarlarından kilitlenmesi, taciz etmesi Türkiye'nin Rusya arasındaki münasebetlerin bozulmasına ve arasında soğuk soğuk rüzgarların yerlerin esmesine sebep oldu. Türkiye'nin Kırım'ı basıp almasından sonrasındaki Türkiye ve Rusya arasındaki açıklamalarda bu kadar keskin olmagan idi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyada yapkanı çıkışta Rusya'nın Suriye'de olmasın anlap olamayım. Çünkü Rusya'nın Suriye'de sınırı yok ki, onun komşusu değil ki degene de. Daha son bu meselene Putin'den laf edeceğin aytkan edi. Recep Tayyip Erdoğan Putin'den telefonla laf etti mi etmedi mi, bu kadar bir açıklama olmasa da aradan geçken birkaç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan Japonya'ya yapkanı resmi ziyaretke gitmezden evvel ve gideyken de uçakta yapkanı gazetacılara yapkanı açıklamalarda Putin'e kırgın olganın, Türkiye'nin Rusya arasında münasebetlerin bozuluğundan Rusya'nın daha çok zarar göreceğini aittı Recep Tayyip Erdoğan. Rusya'nın Türkiye arasında soğuk yıllar eskeninin bir başka belirtisi de, bir başka misali de Rusya'nın Türkiye'ye bergen yer gaz miktarının azaltkanı. Bunun hakkında Türkiye Enerji Bakanlığı Rusya'nın Türkiye'ye bergeni yer gazının azalganın aittı. Ve bunun Rusya'nın Türkiye arasında münasebetlerin bozuluğun neticesinde Türkiye'nin yer gaz alamayacağı hakkında da gazetelerde haberler çıka başladı. Recep Tayyip Erdoğan bu mesele hakkında da Rusya isterse gaz vermeyebilir. Türkiye de Mersin'de Türkiye'nin güney tarafında Rusya'nın kurduracağı Rusya tarafından yapılacağı nükleer enerji santralinde yaptırmayabileceğin dünyada başka enerji santraller kurganı memleketler olganın aittı ve bunu da dünyanın en önemli nükleer enerji santrali kurgan memleketlerinin biri olgan Japonya'ya resmi ziyaretke ketekken de aittı. Türkiye'nin Rusya arasında münasebetlerin böyle soğuk yıllar esmeye başlaması hakkında da Türkiye'de pek çok gazetelerde ve televizyonlarda da komentler yapılmaya başladı. Şunu da kaydetmek gerek ki Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve öz topraklarına koşmasında Ukrayna'da olgan krizde bile Rusya'ya karşı katı tavır almagan, katı siyaset almagan, katı fikirler önge sürmegen, hatta Rusya lehinde komentler yapgan gazetacılar bile bu Rusya'nın sonku hareketlerine şaşıp kaldılar ve bu mesele hakkında seslerin toktattılar. Şunu da aytmak gerek ki Kırım Tatarları açısından da bu mesele ta yakşı olganın ifade etiler, komentler. Yapılgan yorumlarda Rusya'nın Türkiye'ye hakiki dost olmayacağı, böyle bir idarenin, Putin idaresinin niyetlerinin bambaşka olganı ve bu niyetlerinin yakşı olmaganın Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a karşı alıp bargan siyasetinde de göstergenin, yani Perşembe'nin gelişin çarşambadan belli olganın ayta pek çok yorumcular. Türkiye ve Rusya arasında münasebetler keskinleşe ekende aynı zamanda da Ankara'da Türkiye Odalar Birliği Üniversitesi'nde de Ukrayna krizi ve bu bölgedeki güvenlik havsuzluk meseleleri de kun tertibinde ede. Böyle bir toplaşıvga Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Korsunski, Ukrayna'dan pek çok akademisyenler ve aynı zamanda Türkiye'den de Bilkent Üniversitesi'nin Milletler Arası Münasebetler boyunca hocası Profesör Doktor Hakan Kırımlı iştirak etti. Bu münasebetlerde Rusya-Ukrayna münasebetleri, Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve şimdi Rusya'nın Suriye'de de aktif rol almasının bu bölgeye getireceği tesirler, neticeleri kun tertibine getirildi. Bu meselenin alakalı olarak da Profesör Doktor Hakan Kırım'ı Rusya'nın saldırgan politikasının ve Kırım'ın ilhakının Türkiye için ne manaya gelgenin ve Türkiye için nasıl bir tehdit olganı hakkında öz fikirlerin gün tertibine geldi. Bu toplaşıda çıkış yapan bir diğer Kırım Tatarı da Ukrayna Bilimler Akademisi Krimski Sanat Şarkiyat Enstitüsü'nden Nariman Seyit Yakyayev idi. Bu da Kırım'daki Seyit Yakyayev'de Kırım'ı Rusya'nın alıp öz topraklarına koşmasından son Kırım'da olgan vakiyalarının nasıl olganın analiz etti. İstanbul bu hafta 15 gün boyunca Kırım ve Kırım Tatarları için de pek manalı olgan bir fotoresim sergisine ev sahipliği yapacak. Yeşilköy'de bir eğitim öncüsü Kırımlı Fevzi Altu adlı foto resim sergisi Emel Kırım Vakıfı ve Fevzi Altuk'un torunu İnci Altuk tarafından tertip edildi. Fevzi Altuğ'un Yeşilköy Mektebi'ne müdür olarak vazifelendirilmesi ve korantasının Yeşilköy'e kellesinin 100. senesi münasebetinin tertiplene bu fotoresim sergisi. Yeşilköy kayır dep merak ete bolsanız, mına İstanbul'un dünyaya belli avalanı, Atatürk avalanının olganı mahallenin adı Yeşilköy. Bu Yeşilköy o zamanlarda 1900'lü senelerde bir köyde. Buna bu köyün bir Rusya, Kırım, Türkiye münasebetleri açısından da bir münasebeti var, manası var. Bu Fevzi Altuğ'un bir 1878 senesinde Kırım'da doğan senesinde aynı senelerde Rusya harbileri, Rusya askerleri bu cenkte bu Yeşilköy'e kadar kelgen ediler ve Yeşilköy'de sulh anlaşmasına kol koyulgan edi. Buna bu yerde Kırımlı Fevzi Altuğ, Kırım Tatarı Fevzi Altuğ mektep hocalığı yapkan ve terbiye bergen edi Türk ballarına. Fevzi Altuğ 1878 senesinde Kırım'da doğan son tahsil için İstanbul'a geldi ve İstanbul'da mekteplerini bitirdi. Ve 1898 senesinde de korantasının beraber Türkiye'ye icret etti ve Eskişehir'e geldi. 1905 senesinde gayrıdan Kırım'a gitti ve İsmail Gaspıralı'nın yanında vazife yaptı. Ve onun hocalarından biri olarak Kırım'ın Akmanay köyünde bir mektep açtı. 1908 senesinde gene İstanbul'a geldi ve 1915 senesinde bu Yeşilköy'de mektep müdürü olarak vazifeye başladı. Fevzi Altuğ daha son 1917 senesinde kurultay ilan edilgenden son Kırım'a öz vatanına hizmet etmeye çapa çapa gitti ve Kırım'da çeşitli mekteplerde hocalık yaptı. Ama Bolşeviklerin Kırım'ı basıp almasından son Kırım'ı gayrıdan taşlap çıkmaya mecbur oldu ve Türkiye'de hocalık yapmaya başlandı. Ve 1934 senesinde İstanbul'da rahmetli oldu. Fevzi Altuğ'un hatıraların onun torunu buna bu fotoresim sergisinin tertipçisi İnci Altuğ Boğman tarafından onun yazgan makaleleri, hatırlavları ve şiirlerin Dikenli İlişkiler adlı bir kitap olarak 2005 senesinde baskan edi. Kene Fevzi Altuğ'un Rusya'daki cenk, Bolşevik ihtilali ve Kırım'daki açlık ve Kırım'daki hatırlavları yine İnci Altuğ tarafından İngiliz dilinde Thornbush adı altında 2004 senesinde neşir edilgen edi. Buna Emel Kırım Vakfı ve İnci Altuğ hem Türkiye'de hem Kırım'da balaların Türk ballarının terbiyesi için büyük hizmetler yapkan vatansever insan Kırım Tatarı Fevzi Altuğ'un hayatı ve ömrüne bağışlanan bu foto resim sergisin Türkiye'deki talebelerge, ziyarlarga göstermek için açalar. Bu foto resim sergisi 22 Ekim'ge, Oktyabr'ge kadar kıdırılabilecek. Bu serginin yeri İstanbul'da Bakırköy semtinde. Bu foto resim sergisinin de Eskişehir'de ve Polatlı'da ve başka yerlerde de gösterilmesi planlaştırıla.
Dedi Türkiye'de yaşayışı Kırım Tatar haberşibi Zafer Korantay. Rusya ile Türkiye arasındaki kiyerinkiliknin Kozan Ankara münasebetlerine de tiskere yığıntısı bulaşak tipsani Türkiye'de yaşayışı tarihşi nadir devlet. Onun bu haqtaki komentarını bizim internet sahifimizde de okuyalasız. Adresimiz ozadlık.org. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamam. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.